Ciam la Eternulo comencis paroli al Hosea, la Eternulo diris al Hosea, iru, prenu al vi edzinon malchastulinon, kai nascigu infanoin malchastain, char la lando malchastigis for de la Eternulo, kai li iris, kai prenis Gomeron, filinon de Diblaim, kai si gravedigis, kai nascis al li filon. Cae la Eternulo diris al li, donu al li la nomen Israel, char baldau mi punos pro la sango de Israel la domon de Jehu, cae mi metos finon alla regno de la domo de Israel. En tiu tempo mi rompos la pafarcon de Israel en la valo Israel, cae si de nove gravedigis cae nascis filinon, cae li diris al li, donu al si la nomon Lo Ruhama, char mine plu compatos la domon de Israel, sed postulos de ili pagon. Tamen la domon de Jehuda mi compatos, cae mi helpos al ili per la Eternulo ilia Dio. Mi ne helpos al ili per pafarco, glavo, cae batalo, nec per cevaloi cae raidantoi. Ciam si demamigis Lo Ruhaman, si gravedigis cae nascis filon, cae li diris, donu al li la nomon Lo Ami, char vine estas mia popolo, cae mine estos por vi. Tamen la nombro di la Israelidoi estos ciel la sablo ce la maro, ne mesurebla cae ne calculebla, cae sur la sama loco, cie estis dirite al ili, Vine estas mia popolo, oni diros al ili, infanoi de la vivanta Dio. Collectigios cune la idoi de Jehuda, cae la idoi de Israel, cae faros al si unu cefon, cae iros el la lando, char granda estos la tago de Israel.